наберем сега и ни дава Гафари, да видим човек твърде близо, да не кажа в БСП, как би коментирал това, което се случи на конгреса. Нидал Гафари, между другото, се струва и логичен и към него въпроса за това какво се случва между БСП и АБВ, след като беше от двете страни на фронтовата линия, ако въобще имаше фронтова линия между двете организации. Така че ще ми бъде налично на мен интересен, на предполагам и на слушателите, коментара на Нидал Гафари за това, което се случи вчера на конгреса на БСП, избора на новия председател Михаил Миков. Здравейте, господин Алгафари.
Здравейте.
Така започнах и с въпроса към Даниел Смилов, политолога. Знак за какво към избирателите на БСП избирането на Михаил Миков, според вас?
Не знам дали е знак към избирателите на БСП или от делегатите към политиката на БСП. По-скоро делегатите показаха мъдрост този път, като намериха фигурата, която би могла да обедини всички лагери, течения, фракции, личности, така нататък в БСП. И това би могло да бъде Михаил Миков. Това смятам, че така посланието, което се изпрати към всички, защото се заговори преди това за много за хора, които даже се опитали да купуват делегати, заговори се за някакви конфликти на личности помежду им. Единствено, който беше останал така страни от тези конфликти и от това, беше Михаил Миков. И смятам, че това беше избора. И вече към всички симпатизанти на БСП, че това е човека, който ще се опита да е това, което да даде най-нужното на БСП в момента, е дълготърпението, а Михаил Миков е дълготърпелив.
Като че ли, както казвате и вие, БСП отново успяха да потулят различията и битките вътре между тях крилата, между крилата едно или друго, и така, обединителна фигура.
Смятам, че са ги потулили, защото аз смятам, че всички тези различия излезнаха много наяве в кампанията, която си направиха кандидатите и номинираните. Разбраха се кой зад кого стои, кой какви идеи има. Обзето показаха се всички. Тоест вече в момента не мога да кажа, че има някое тайно течение или фракция в БСП, която да не се е заявила, да не се е показала, да не е обозначила кои са нейните така водещи фигури в нея. Така че няма нещо, което да се покрива на този конгрес.
Да,
този конгрес беше някакво пречистване в момента. Ето, показахме се всичките и сега да видим какво ще правим от тук нататък.
Да, но след избирането на Михаил Миков аз не чух някой да е твърде много против или и да критикува избора и така нататък. Прие се някакси спокойно, успокояващо. Да.
Защото се смята, че е правилен избор. И тъй като тази симбиоза, за която говоря от известно време за между Михаил Миков и Драго Стойнов, най-вероятно ще се наложи в партията. Това са двамата хора, които се взаимодопълват в много отношения. Михаил Миков би могъл да консолидира хората вътре в партията, а пък Драго Стойнов е човек, който може да прокарва идеи извън границите на твърдото ядро на БСП и да я харесвам. Така че тази симбиоза между двамата смятам, че ще е сполучлива за партията, и това го усетиха хората от конгреса.
Вашия анализ на изводите, които вие правите от речта на Сергей Станишев преди избора. Но така интересни акценти имаше в нея. Доста.
Имаше много неща, които са интересни. Може би едното нещо, което за първи път така ясно се опита да го заяви то пред цялата си партия, че като беше обвиняван толкова много за загубите си, за това, че не е успяла, показва, че и резултатите положителните неща, за които, за съжаление, медийната политика на БСП, пиара на БСП не успяха в годините да го покажат и другото лице на БСП, а само негативите. Показва за това, че Сергей Станишев се оттегля наистина с болка за това нещо, но го прави, нали, за разлика от някой друг, и показва, че успял да докара партията до един връх демократично, за да се появят 33 имена. Това показва, че помогна на много хора, които да се издигнат, за да могат да претендират за този пост също. И другото нещо, заявката, че той ще работи и ще помага на който да бъде следващ председател, независимо от каква позиция, дали ще бъде като председател на Коалиция България или като президент на ПЕС.
Но за пореден път...
Много емоции, да. Много емоции имаше и сълзи в очите му от раздялата. Тежко беше и беше много добре приета от делегата.
Защо не си взимат уроци БСП? За кой пореден път излизат от коалиция с ДПС разочаровани, най-меко казано? Пък си и признават, че е било грешка. И то за втори път.
Защото това е. Да. Реалностите в държавата ни избирателите ги направиха такива. Аз съм убеден в едно нещо, че ако имаше в БСП мнозинство или беше в по-добър резултат, може да търси други варианти. Но когато се решиха, че е по-добре да се направи правителство, да се направи нещо за икономиката, за социалната политика на държавата, нямаше възможност това да се случи тогава между БСП и ГЕРБ. Единствените възможни, с които може да се работи, бяха движението за права. За съжаление, коалиционната култура, която показаха БСП, не я показаха от движението за права. Включително с натиска върху Сергей, върху парламентарната група на БСП, върху цялата партия и държавата, за да се назначи господин Пеевски за председател на ДАНС.
Не сте ли съгласни тогава с констатацията, че айде преди тройната коалиция, поне имаше съвет на старейшините, тримата лидери се срещаха и имаше някакви ясни точки, за които са се разбрали и те ставаха ясни на обществото. Тук не ставаше ясно точно кой какви ангажименти поема в тази коалиция.
Прав сте за това нещо абсолютно, защото тогава бяха ясни трите фигури: Симеон Сакскобургготски, Ахмед Доган и Сергей Станишев. В тази коалиция, която беше създала, беше ясно, че Сергей Станишев е този, който би могъл да приема оговорки, би приемал политики, но от другата страна беше ясно, че не е човека, който стоеше срещу него, господин Местан, а е господин Доган за него. Но Доган не искаше да се показва под никакъв случай наяве и затова се случиха всички тези задкулисни, които трябваше да се говори едно с един, след това трябва да се говори с втори, с трети, за да стигне до решението на движението с права. И другото нещо е заплахата от движението, че ако Българска социалистическа партия да приеме техните условия, кабинета веднага пада и се пращаха ясни знаци, че при даването на третия мандат към движението с права биха могли да се договорят с ГЕРБ-то за правителство. А това ще да е пагубно вече за държавата.
Така, чухме ли анонс, сега много коментатори тълкуват, че е имало покана към АБВ за преговори за бъдеща коалиция, в речта на Станишев специално, да.
Не, това е от АБВ, те самите, те си го лансират в момента. В речта на Сергей Станишев се казва много ясно. АБВ са лява формация, поне така те са да го заявяват. Трябва да ги видим, наистина това са техните намерения. Наистина ли тези хора ще бъдат заедно с всички ляво мислищи в България или ще се опитват да продължават да търгуват за влияние, да продължават да търгуват в политиката търгашески. Идеята е следната, че конфликта, който има между БСП и АБВ, беше основан на личностите между Сергей и Първанов. Тъй като Първанов искаше да оглави партията, опита се няколко пъти да я преземе на абордаж още отвътре от конгреса, видя, че не му стигат силите за това нещо и тогава реши да натиска отвънка, с което направи всичките порази и АБВ. Това нещо трудно мога да го простат в БСП и затова най-вероятно ще се чака вариант, при който и лидера на АБВ да се оттегли леко в страни, да даде път на други хора в АБВ и тогава вече да се разговаря някаква принципна основа. Иначе другото лични истории, които са...
Да, защото това, което виждаме, че сега като че ли на сцената излиза и говоренето от АБВ, идва от Калфин, който е доста по... така... може би добре прият.
Въпреки, че да. Калфин да направи една много голяма грешка, много голям тежък удар на БСП, но смятам, че би могло да бъде дали ще той или някой друг, който да има възможността да разговаря с хората от БСП с откритите да очи, а не да е при варианта Първанов. Първанов няма да бъде прият и не е прият добре в БСП в момента. В по-голямата му част, не казвам за всички, защото той си има негови последователи, има си негови хора, които го харесват още в партията, включително имаше негов скрит кандидат, който участваше на изборите за председател на партията.
Как ще влезе в битката на изборите БСП според вас? Сама? Отново в коалиция? Коалиция за България?
Аз смятам, че логиката на коалицията за България е добра като логика, като виждане, но трябва да има много така, основен ремонт. В нея, в политиките, в договорките. От тук нататък смятам, че трябва да се търси максимално разширяване на ветрилото в ляво, от комунисти, които да са ясно да се показват, че имат сила и са на терен, до социал-демократите в дясно. Всички те имат възможност да се борят заедно срещу това да не дойде ГЕРБ отново на власт. Там ще е проблемът с за пореден път в президентството, като БСП е най-голямата партия. Винаги има едно напрежение вътре в партия, защото слагате коалиционни партньори, които са един файтон хора. И това трудно се прокарва. Затова трябва да се намери някаква формула, която да бъде по-добра, възприемана от членовете на БСП, но пък от друга страна да не се смята, че коалиционните ни партньори са слуги наши, само трябва да ги ползваме като абревиатури.
Да. Няколко думи за Атака, които рязко застанаха на доста сериозни русофилски позиции. Крадат ли електорат от БСП?
Така. Не, Атака не могат да отказнат от нищо, те по-скоро губят собствените електорат, че да крадат от който да било. Атака показаха едно лице, което български народ като цяло и избиратели в България не могат да приемат. Това е на крайната омраза, на расизма, на дискриминацията, на тези побоища, които ги нанесаха и отношението към бежанците, с тези грозни провокации, които бяха пред джамията. Смятам, че такива хора нямат място в народна психологията на българина. Никой не е приемал такива крайности, защото българина винаги е бил с добро сърце, макар и да някой да се бие, да падне на земята, той накрая ще му подаде ръка, докато Атака не са такива. Те са крайни, изключително грозно да подхождаха към много теми. В последния момент да се опитат да се качат на влака, че Русия е Русия, не помага, както показах на предишните на евродепутатските избори, че вече ги възприемат хората.
Според вас каква ще е първата по-сериозна или каква трябва да бъде първата по-сериозна изява на Михаил Миков, новия председател на БСП? Бузлуджа предстои, ако не се лъжи.
Бузлуджа, тя е една традиция, която там, кой знае каква изява и нещо по-различно да направи господин Миков, смятам, че няма какво. По-скоро ще бъде първата голяма битка, която ще проведе и първият знак за някаква промяна или за някакъв нов облик на партията е на Националния съвет на БСП, която трябва да посочи ръководството на партия, с което той би могъл да работи и ще работи в бъдеще. Това е, може би, първото нещо, което трябва да направи. След това вече да си се опита да подреди по-правилно медийната си политика на партията, да подреди организацията малко по-добре или да намери хора, които биха могли да се справят по-добре с организационната дейност в партията.
Вече като професионалист ви питам с медиите, по-конкретно, как оценявате поведението му и напоследък славата, която придоби Михаил Миков, с така някакси лежерното си държание. Да,
държанието, аз това по-скоро ме радва, защото това е човек, който е по-отворен. За съжаление, рядко можех да видя Станишев, още по-рядко да видя Първанов преди това в нормално заведение, в нормална кръчма, да седнеш с нормални хора, включително да седнеш да пиеш както те пият по една ръка или по две ръки даже, включително като тях да се наслаждаваш и на кючетите, ако ще, които ги има в страната, защото 90% от населението ни слушат тази музика. Т.е. да се правим на някакви елитарни политици, смятам, че в България не е удачно. И това го дават примери няколко. Един пример с Тодор Живков, когато преди време го питат за Мадоверо Живков, виж това, който е с този каскет, то не е модерен. Тогава той казва, когато 90% от мъжете ходят в България с такива каскети, аз ще ходя. Пример е и Бойко Борисов за начина, по който говори. Тоест, трябва да се търси този вариант. Да се доближиш малко повече до хората, не да се правиш на елитарен. Не, че не го заслужаваш, но просто не хваща
да
киш.
Ако трябва да и да допълним, като казахте Бойко Борисов, той, дете се вика, му каза, че го обича от парламентарната трибуна. Харесват го ГЕРБ.
Аз не виждам някаква причина да го харесва, защото с всичките тези така наречени изцепки на господин Миков показва, че той е човек, който може да води диалог. Макар и през шеги, през закачки, през това може да води някакъв диалог с ГЕРБ. Няма е злобата в него. И затова казвам, че един от големите му плюсове на Михаил Миков и това да заложи парта него е дълготърпението му и на усмивката му. Колкото да усмиват или да окаракотяват, сега се прави още повече карикатури, сигурност има за него, което е хубаво, но те са по-скоро в положително, отколкото в отрицателната страна.
Добре, благодаря ви. Благодаря ви, Недал Гафари, в ефира на Дарик Радио, сутрешния блог Витамин, с анализ на избора на новия председател на БСП Михаил Миков и това какво предстои и какво се случва в БСП.